Vairāki desmiti tūkstoši Sīrijas bēgļu arvien drūzmējas pie Turcijas pilsētas Kilises robežām. Viņi atbēguši no netālās Aleppo, kur jau kopš nedēļas sākuma turpinās nerimstoši Sīrijas valdības un Krievijas īstenota bombardēšana. Augstie dzelzs vārti, kas nodala abas valstis, arvien paliek slēgti. Turcijas valdība cenšas palīdzēt, taču ne uz savas zemes, bet gan ceļ teltis un piegādā pārtiku Sīrijas pusē. Turcijas ārlietu ministrs Mevluts Čavušolu, kurš piedalījās Eiropas Savienības ārlietu ministru sarunās Amsterdamā, apliecināja, ka Turcija turpinās savu atvērto durvju politiku un ka daži tūkstoši bēgļu jau ir uzņemti.
Mēs joprojām ievērojam atvērto robežu politiku cilvēkiem, kuri bēg no agresijas, no režīma, kā arī no Krievijas gaisa triecieniem. Mēs jau esam uzņēmuši 5000 no viņiem, bet vēl 50 līdz 55 tūkstoši ir ceļā, un mēs viņus nevaram tur atstāt.
Leave them there alone.
Turciju rīkoties turpina mudināt arī Eiropas Savienība. Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini pavēstījusi, ka Eiropas Savienība Turcijai dod naudu, lai tā nodrošinātu iespējas bēgļiem, un tāpēc tai tādas ir jārod. Eiropas paplašināšanās komisārs Johannes Hāns, kurš risina sarunas ar Turciju par pievienošanos Eiropas Savienībai, arī aicinājis valdību atvērt vārtus, piesaucot Ženēvas konvenciju, kas valstīm uzliek par pienākumu palīdzēt kara upuriem. Ar līdzīgu vēstījumu klajā nākus arī Eiropas Savienībā pat laban prezidējošā valsts Nīderlande un tās ārlietu ministrs Berts Kunders. Taču Turcijas un Sīrijas robežu pilsētas Kilises pašvaldības vadītājs Suleimans Tapsis norādījis, ka pagaidām nav nekādas nepieciešamības bēgļus ielaist teritorijā. Mūsu durvis nav slēgtas, viņš piebildis līdzīgā valdības pārstāve Ankarā, uzsverot, ka Turcija turpina sniegt palīdzību otru pus robežām. Kilises mērs arī norādījis, ka tuvākajās dienās gaida ierodamies kopumā 70 tūkstoši bēgļu no Sīrijas, lielākoties no Aleppo pilsētas. Mediji ziņo, ka vismaz 15 sīriešiem ir ļauts šķērsot Kilises robežu, jo viņi ir ievainoti bombardēšanas laikā. Turcija ir viena no tām Sīrijas kaimiņvalstīm, kas jau tagad ir uzņēmusi ievērojumu skaitu cilvēku. Oficiāli 2,5 miljonu bēgļu, taču lēš, ka neoficiāli valstī dzīvo vēl vairāk. Bet Sīrijā bombardēšana turpinās par spīti rietumu pārmetumiem, ka tādā veidā Sīrijas prezidents Bašars al-Asads un sabiedrotā Krievija arvien vairāk attālina iespēju sākt miera sarunas. Opozīcijas pārstāvji ir norādījuši, ka pie sarunu galda nesēdīsies, kamēr uz Sīrijas zemes neapklusīs valdības armijas un Krievijas mestās bumbas, kas pat labāk kā to atzīst arī NATO un citas starptautiskas organizācijas, mērķētas nevis pret teroristiem Islāma valsts jeb Daesh, bet gan pret opozīciju. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.